الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عزيز مسلم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Bugungi ulug' ayyom Alloh taolo yaratgan kunlarning eng ulug'i bo'lgan muborak juma ayyomida qiladigan ma'ruzamizni Alloh taoloning kalomi sharifidagi birgina oyatni tafsiriga bag'ishlamoqchimiz. U ham bo'lsa janob rasuli akram sallallohu alayhi va sallam hadislarida a'zamu ayatin fi kitabilloh deb ta'riflagan, ya'ni Alloh taoloning kitobidagi eng ulug' oyat, eng buyuk oyat deb ta'riflagan oyatul kursiyni tafsirini e'tiborlaringizga havola qilmoqchimiz. Bizga berilgan savollarning ichida mana shu masala ham yozib o'tilgan ekan. Bu oyati karima Qur'oni Karimning eng uzun surasi Baqara surasida 255-chi oyat. Bu oyatni haqida ko'pgina hadislar janob Rasulullohdan vorid bo'lgan, juda ham bir buyuk ahamiyat kasb etadigan oyat ekanligi, uni zamirida ko'pgina sirru asrorlar yashiringanligi mo'min musulmonlarni hayotida ham oxiratida ham juda ko'p manfaatlarni mana shu oyat o'zini zimnida jam etganligi haqida Xudo xolosa buni ma'nolarini aytib bo'lganimizdan keyin ham to'xtab o'tarmiz. Alloh taolo Baqara surasida bu oyatni keltirishdan oldin yuqoridagi oyatlarda insonlarni bir-biriga, bir-birlari bilan bo'lgan muomalatlardagi noto'g'ri yo'llari, bir-birlarining so'zlariga, fikrlariga quloq solmasdan o'rtalarida turli xil nizolar paydo qilib, urush janjallar keltirib chiqarganliklari, hatto ularga din-u diyonat kelgandan keyin ham ta'limotga bo'ysunmasdan turli xil noto'g'ri yo'llarga kirib ketganliklarini bayon qilgandan keyin mana shu oyatni keltirgan. Bu oyat uzungina oyat, boshidan oxirigacha Alloh taoloni vahdoniyatiga, Allohning sifatlariga dalolat qiladigan oyati karima. Yuqorida musulmon umuman insonlar o'rtalaridagi turli xil ziddiyatlar, kelishmovchiliklarning asosi Alloh taoloni yagona ekaniga bo'lgan iymon e'tiqodlari susayib ketganligidan kelib chiqadigan natija ekanligini ham mana shu oyatni kelishidan o'qishimiz mumkin. Avvalda odamlarning nizolari, janjallari, kelishmovchiliklari, dinlarini yo'l yo'riqlariga bo'ysunmaganliklarini aytib turib, undan keyin bu Allohni sifatlariga dalolat qiladigan oyatni keltirganki, ey insonlar, ey janjal qilib tortishuv nizolarni keltirib chiqarib, bir osoyishta xotirjamlik bilan hayot kechirishga o'rganolmayotgan odamlar, sizlarni Allohlaringiz yaratgan ilohlaringizni tanib olinglar, Alloh qanday zot ekanini bilib olinglar, shoyatki Allohni tanisalaringiz o'zinglar ham taniysizlar, hayotni ham qadriga yetasizlar, turmushda ham bir halovat paydo bo'ladi degan ma'no bor bu yerda. Kimki avvalambor Allohni yaxshilab tanisa, Xudoni anglasa, Allohdan qo'rqsa, keyin bu dunyoda bir xotirjam osoyishtalik bo'lishi mumkinligini mana shu yerdagi oyat mazmunlaridan anglaymiz. A'udhu billahi minash shaytonir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Allahu la ilaha illa hu al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu
تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم.
صدق الله العظيم. من شو قرد أخيان آيات آيات الكرسي دي نعم لنده كرسي دي أنا بزنا تشن كامزاك كرسي ورندق bu yerda mana shu oyatda Allohning kursisi haqida ham ishora qilib o'tilgan. Shuning uchun ham bo'lsa kerak bu oyatni kursi deb nomlangan. Ammo Allohning kursisi qanday nimadan iborat, qanday holatda ekani bizga qorong'u. Bizni aqlimiz unday haqiqatlarni, mohiyatini anglay olmaydi. Faqat biz bu mavjudligi, borligi yaralganini biz tan olaveramiz, qanday ekan, nima ekan, mohiyati nimadan iborat ekanini faqatgina Xudo nasib etganda, Allohning huzuriga borganda bunday narsalardan xabardor bo'lishimiz mumkin, Alloh agar bildirsa. Ammo inson dunyoda Allohning arshisi, kursisi bunday narsalarni haqiqiy mohiyati bilan anglab yeta olmaydi ekan. Ammo mufassirlar kursi deganda Allohning qudratini, Allohning saltanatini keltiradilar. Allohning azamati, qudrati aytilmoqchi bo'ladi deydilar. Bu oyatning boshida Allohu la ilaha illohu deb boshlanadi. Alloh taolo shunday yozdiki, undan o'zga xudo yo'q. Alloh yagona, Alloh yagona xudo. Yaratuvchi sig'inishga loyiq bo'lgan, odamlar ibodat qilishga loyiq bo'lgan yagona zot Allohning o'zi deb boshlaydi. Al-Hayyul Qayyum. Alloh doimiy tirik zot, abadul abadul abad tirik zot. Al-Qayyum hamma narsani nazorat qilib saqlab turadigan zot. Butun mavjudotning borligi, mavjudligi Allohning mavjudligidandir. Bizning borligimiz Allohning borligiga suyanib, o'shandan madad olib turamiz. Tirikligimiz ham shunaqa. Ammo Allohning tirikligi esa bizning tirikligimizga o'xshagan emas. Bizning tirikligimiz uchun zaruriy shartlar, ovqat yeb turishimiz kerak, suv ichib turishimiz kerak, badanimizni g'izolantirib turishimiz kerak, oziq olib turishimiz kerak. To'xtamasdan ana shunday narsalar bilan o'zimizni ta'minlab turishimiz kerak. Qon aylanib turishi kerak, yurak urib turishi kerak, o'pka jigarlar tinmasdan bir lahza to'xtamasdan ishlab turishi kerak. Ana shundagina tirik turamiz. Lekin bu ham vaqtincha, ma'lum muddatda bu berilgan fursat tugagandan keyin ketib qolamiz. Ixtiyorimiz o'zimizda emas. Alloh taoloniki esa haqiqiy tiriklik. Bu bizniki haqiqiy emas ekan. Vaqtincha ketib qoladigan bo'lgandan keyin abadiy haqiqiy tiriklik, haqiqiy hayot deb aytib bo'lmaydi. Alloh o'zini Al-Hayyul Qayyum deb sifatlab bizga tanishtiryaptiki, haqiqiy hayot, abadiy hayot Allohda. Ana shu Allohdan biz bu dunyoda hayot olib, turmushda umr kechiryapmiz. Allohu la ilaha illohu. Yagona Allohdan boshqa xudo yo'q. Xudolikka da'vodan faqat Allohni o'zi, Allohni o'ziga yarashadi. Ammo qadim-qadimdan bu ta'limot odamlarga doimiy suratda ham nasib bo'lib o'rgatilgan. ko'pincha insonlar yaratgan eng buyuk katta xudoni borligini tan olsalar da ammo boshqa mayda chuyda narsalarga ham sajda qilganlar. Turli xil ko'rinishlarda namoyon bo'lgan bu e'tiqod qadimgi misrliklarni e'tiqodlarida katta xudo bor, lekin u mana bu quyoshda mujassam bo'lgan, quyoshda ifodalanadi, quyoshda yashaydi, boshqa atrofda ham yana mayda chuyda xudolar bor deb e'tiqod qilar ekanlar. Alloh taolo esa mana shu oyati bilan hammasini rad etib, Allohga hech qanday vosita, yordamchi, boshqa xudochilar kerak emas, hammasi Allohning o'zi. Unga hech qanday yordam, hech qanday vosita yoki boshqa narsa hojati yo'q bo'lgan zot. Al-Hayyul Qayyum Alloh tirik, hamma narsani ustidan kuzatib turuvchi, hamma narsa undan madad oladigan zot. Alloh hayotni bizga o'xshab boshqa yerdan olgan emas. U yo'lga yana aqlni yuritish joiz emas. Allohning zoti haqida o'ylamanglar, fikr yurg'izmanglar deb payg'ambar ham aytganlar. Kimki Xudoning zoti haqida o'ylasa, Allohni kim yaratgan ekan, qaydan paydo bo'lgan ekan degan narsaga fikrini ishlatsa, u odam yo'ldan adashadi. Bunday odam misoli xuddi tubsiz dengizga kemasiz, qayiqsiz dengizga sho'ng'igan bilan barobar. Dengizga sho'ng'igan odam u g'arq bo'ladi, halok bo'ladi. Allohning zotiga fikr yurg'izgan odam halok bo'ladi, iymondan ajraydi, butunlay adoyi tamom bo'ladi. Hech kimning aqli yetmagan shuncha vaqtgacha payg'ambarlar ham, allomalar ham, juda zo'r ulamolar ham Alloh haqida bir narsa deyolmasdan ketganlar. Alloh bu narsani sir qilib o'zini zotini odamlardan, mahluqlardan sir tutgan. Payg'ambarlar ham, avliyolar ham bunga aqllari yetmaydi. La ta'khuduhu sinatun va la nawm. Alloh yana o'zining sifatlarini tanishtirishda davom etadi. Alloh taolo shunday bir kuzatuvchi zotki, shunday hamma narsani tutib turuvchi zotki, unda uyqu ham yo'q, Allohda mudrash ham yo'q, uyqu ham yo'q. Alloh taolo hech qachon uxlamaydi, mudraydi ham. Diyordagi insonlarda, boshqa mahluqlarning hammasida mana shu ojizlik bor. Uxlamasa bo'lmaydi. Har qancha zo'r odam ham, pahlavon ham, zo'ravon ham yoki boshqasi ham, olim ham vaqti kelganda dam olib olmasa ozgina iloji yo'q. Faqatgina Allohdagina bunday sifat, Allohdagina bunday kamchilik yo'q. Lahu ma fis samawati va ma fil ard. Osmonlardagi va yerda mavjud bo'lgan narsalarning hammasi uniki, Allohniki. Haqiqiy ega, xo'jayin Xudo Alloh ekan. Dunyoda nima bor? Dunyoda tog'u tosh, daryodan tortib, shamol bulutlardan tortib, odamlargacha, insonlargacha, jinlargacha, podshohlargacha, gadolargacha, prezidentlargacha, vazirlar, ministrlargacha, oddiy ishchilargacha, xizmatchilargacha, qorovullar, farroshlar, bu hammasi Xudoniki, Allohniki. Allohdan boshqa haqiqiy xo'jayin yo'q. Allohdan boshqa xo'jayinlik qilayotganlarniki vaqtinchalik. Ular turli tuman narsalarga suyanib turib xo'jayinlik qiladilar. Allohga esa hech qanday suyanchiq kerak emas. Alloh doimiy turadi. Bu yer yuzidagi podshohlar esa vaqtincha. Ularni armiya himoya qiladi. Ularni maxsus xizmat vakillari himoya qilib turmasa, ular turolmaydi. Bu haqiqiy podshohlik bo'lmaydi. Bu shunday bir faqatgina majoziy ma'nodagi podshohlik, majoziy ma'nodagi xo'jayinlik. Ularni o'sha xo'jayinlik qilib tutib turadigan vositalar qo'ldan ketib qolsa, tamom bo'lib qoladi. Ularga bunday narsa vaqtinchalikka berilgan, ammo haqiqiy xo'jayin Allohning o'zi. Lahu ma fis samawati va ma fil ard. Osmonlardagi yu yerdagi narsalarning hukmronligi, egaligi unga xos, Allohga xos. Shuni musulmon odamlarning qalblari jo qilib olish kerak. Odamlar mana shu e'tiqodni qon-qonlariga singdirib olsalargina o'shanda bu berilgan saltanat, berilgan hukumat, berilgan barcha mol-davlat bu vaqtincha ekanligini tushunadilar, egasi borligini o'ylasalar, ular biroz haddlaridan oshmasdan, o'zlarini bosar tusarlarini bilmay qolmasdan osoyishtalik bilan muomala qilishlari mumkin. Birov sizning qo'lingizga bir qimmatbaho narsani berib ketgan bo'lsa, deylik vaqtinchaga buni olib ishlatib turasiz, falon kuni olib kelib berasiz desa, siz o'sha birovniki ekanligi bo'lgani uchun unga ehtiyotkorlik bilan munosabatda bo'lasiz. O'zingizniki bo'lsa, ha endi buzilib qolsa birovga javob bermaysiz, shuning uchun xotirjam bo'lasiz, xohlaganingizcha ishlatasiz. Ammo oriyatga olingan bo'lsa, vaqtinchaga olingan bo'lsa, ijaraga olingan bo'lsa, odam biroz ehtiyot bo'lishi kerak. Ijaraga berilgan narsani 2-3 barobar, balkim 10 barobar haqqini ko'paytirib undirib oladi. Shunisdan odamzod qo'rqadi. O'shaning uchun ham unga bir to'g'ri munosabatda bo'lishi mumkin. Ammo egasiz bo'lib qolsa-chi, mutlaq hokim bo'lib qolsa-chi, yakka hokim bo'lib qolsa-chi, unda hisob beradigan hech kim yo'q deb o'ylaydi. Unda bu qo'lga berib qo'yilgan, topshirib qo'yilgan narsalarning egasi yo'q deb o'ylaydi. Men o'zim mutlaq hokimman, o'zim egasiman, xohlasam xohlagancha muomala qilaman, xohlagancha tasarruf qilaman deb o'ylasa, ana shu yerdan boshlab ish buziladi. O'sha yerdan boshlab hamma narsa pashavat bo'ladi, hech qanday yaxshilik kelib chiqmaydi. Shuning uchun Alloh musulmonlarga ta'lim beryaptiki, bu qo'linglardagi mavjud bo'lgan narsalar hammasi Xudoniki, bilib olinglar shuni. Ilmdor bo'lgan bo'lsanglar, ilm ham Allohniki, Alloh bergan. Puldor bo'lgan bo'lsanglar, uni ham, moldor bo'lgan bo'lsanglar, u ham, amaldor, mansabdor bo'lgan bo'lsanglar, bilib olinglar, buni ham Xudo bergan sizlarga. Sizlar onalaringizni qonidan amaldor bo'lib tushmagansizlar. Shuning iymon e'tiqod bo'lsa, hammasi o'z o'rnida yaxshi bir tartibda ketaveradi. Egasi bir kun mendan so'rasa, nimadir javob beraman bu haqda deb, faqat egasini qoidasiga bo'ysungan holda ish yuritadi. O'sha omonatni berayotgan odam ta'kidlab beradiki, buni mana bunaqangi jihatlari bor, ehtiyot bo'ling. Yoki deylik, bitta video magnitofonni olib kelib, egasiga qo'yib berib ketadi. Mana bu yerni bosasiz, bu yerni bosasiz, ammo mana bu yerga tegmang, buzib qo'yasiz. Mabodo ko'rsatmay qolsa, buzilib qolsa o'zingizcha kavlab o'tirmang. Darrov mana bu telefonga, raqamga telefon qilsangiz, men o'zim yetib kelib tuzatib beraman, deydi. Haqiqatdan ham mana shu qoidaga amal qilsangiz, undan yaxshi foydalanishingiz mumkin. O'sha ko'rsatilgan tugmalarni bosib, u yoqqa o'tmasangiz, orqasida nima bor ekan, ichida qanaqa ingilashib, ashqaldashqalari bor ekan, bir kavlashtirib ko'rayinchi desangiz, tamom bo'ladi. Xohlagancha yoq bu yoqni buraversangiz, tuzuq narsa ham, but-butun narsa ham bir pasta buzilib, egasi kelib, ana undan sizni holi joningizga qo'ymasdan undirib oladi albatta. Shuning uchun ham Alloh bu dunyoga insonlarga hayot berib, insonlarga turli xil narsalarni bergandan keyin mana bu Qur'onni ham berdiki, shariatni ham berdi. Ana shu shariatda qanday qilib foydalanish yo'llarini, qonun qoidalarini o'zi ko'rsatib qo'ygan, shunga amal qilish lozim bo'ladi. Insonning qo'lida hech narsa yo'q ekanligi, inson shunday bir xoli, faqatgina Alloh tomonidan vaqtinchaga yuborilgan bir xizmatchi ekanligini diliga jo qilgandan keyingina bir-birlarga bo'ladigan muomalalar ham izga tushadi. O'rtalarda adovat, hasad, zo'ravonlik, zulm, jabr va sitom degan narsalar mana shu e'tiqoddan keyingina yo'qolishi mumkin. Ammo Allohning yagona hokim ekanligi esimizdan chiqib qolsa, biz bir-birimizga zulm o'tkazishga harakat qilib qolamiz. O'zimizdan sal zaifroqni ko'rsak, darhol uni ishlatishga, o'zimizga majbur qilib xizmat qildirishga o'tib qolamiz. Ana armiyada harbiy xizmatda yurgan odamlar, deylik bir yil oldin borganlari, orqasidan kelganlarini ularga paypog'ini yuvdirib, ularga deylik hojatxonalarni tozalattirib, ularni mana shunday bir xo'rlab majbur qilib ishlatadiganlar, bu kichkina misoli xudosizlik. Mana shu hammasi Allohniki ekani esdan chiqib qolgandan keyin shunaqa bo'ladi. Xudo ko'rsatmasin, ana shunaqangi odamlardan bironta boshliq chiqib qolsa bormi, tamom butun xalq go'yoki uni qulidek, uni aytganini qilish kerak, uni oyog'ini tugun tozalab yurish kerak deb bo'lib qoladi. Alloh o'zi asrasin. Shuning uchun Xudo insonlarni mana shunday qilib tarbiya qilyaptiki, o'rtalaringizda nizo, adovat, hasad, zo'ravonlik zulm chiqmasligi uchun sizlar avval tushunib olinglar, dunyoga kim olib kelgan sizlarni, kim xo'jayin qilib qo'ygan sizlarni, kim katta qilib, kim olim qilib qo'yganini eslasalaringiz, inshaalloh bu yog'i yaxshi bo'lsa kerak. Xudo hammamizga bu e'tiqodlarni jon-jonimizga, qon-qonimizga doimiy abadiyatga singishni o'zi nasib etsin. Man dallazi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi. Alloh taolaning huzurida kim ekan birovga yordam berib shafoat qo'lini keza oladigan, Xudoni ruxsatsiz kim bir inson ikkinchi bir insonga foyda yetkaza oladi, shafoat qila oladi? Ayniqsa qiyomat kuniga borganda hamma odamlar, podsholar va gadolar o'zi bilan o'zi ovora bo'lib qolgan mahalda Alloh taolaning bu ma'no yariki, qani endi kim Xudo ruxsat bermasa bir-biriga foyda yetkazishi mumkin? Tanish bilishlar, oshna og'aynilar, yori do'stlar yoki yuqorida o'tirgan tog'alar, akalar, qani kim bir-biriga endi yordam bera oladi? U paytda Xudo hammasini qotirib, hammasini o'tkazib, shunday o'zi bilan o'zi ovora bo'lib qoladigan holatni paydo qiladi. Qiyomatda shunday bo'ladi. Faqatgina Alloh ruxsat bergan insonlargina shafoatga nasib bo'ladilar ekan. Ya'ni yonini olish, tarafini olish, so'rab olish, gunohlarini so'rab olish. Bu avvalambor janob Rasululloh payg'ambarimiz Muhammad alayhi salatu vasallamga nasib bo'lar ekan qiyomatda insonlarni gunohlarini, mu'min musulmonlarning gunohlarini Xudodan so'rab olishga izn ruxsat Allohdan bo'lar ekan. Ya'lamu ma bayna aydihim va ma xalfahum. Allohni yana sifatlari tanishimizda davom etamiz. Alloh taolo insonlarni hozirdagi holatlarini ham va keyin keladigan holatlarini ham, avval o'tib ketganlarni ham holatlarini hammasini Alloh juda ham yaxshi biladi. Allohdan hech narsa maxfiy qolmaydi. Maxfiy, yashirin ichingizda gapirayotgan gaplaringizni ham yoki o'ylab turgan xayolingizni ham Xudo hammasini sezib o'qib turibdi, hozir ko'rib bilib turibdi. Bu yerga kelguncha qilgan gunohlaringiz bo'lgan bo'lsa, u ham o'tmadi hali. Kitobga yozilib qolgan joyida turibdi. Odamlar bilmasligi mumkin, lekin Xudo bilib turibdi hammasini. Allohni o'ziga iltijo qilib yolvorish kerak, Alloh o'zi kechirsin deb. Bundan keyingi bo'ladigan holatlarimiz ham Xudoga ma'lum. Biz bilmaymiz ertaga boshimizga qanaqa kun keladi. Ertaga hayotimiz qaysi tomonga aylanib ketadi, bu yolg'iz Xudoning o'zigagina ma'lum. Ya'lamu ma bayna aydihim va ma xalfahum va la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a. Alloh hammasini biladi-yu, ammo insonlar Allohga ma'lum bo'lgan narsadan hech qanday xabarlari yo'q. Allohni o'zi bildirsagina biladilar. Alloh taolo ba'zi insonlarga o'zi xohlagan ilmini berib qo'yar ekan, ammo insonlarni ichidagi yo tashidagini Xudo biladi, insonlar esa Allohnikini bila olmaydilar. Shuning uchun ham doimo Allohni o'zini yolvorib Xudodan so'rasinlar. Kelajagimizni iloha obod qilgin. Biz seni yo'lingdan ketyapmiz, seni aytganingni qilishga harakat qilyapmiz, Qur'oningga, bizga bergan islomingga amal qilyapmiz. Shuning uchun iloha kelajagimizni o'zing to'g'irlab bergin deb Xudoni o'ziga tavakkul qilish kerak. Allohni o'ziga bir jilovimizni topshirib qo'yishimiz kerak. Allohni o'zi inshaalloh ishimizni o'nglaydi. Xudo o'zi bizga yordam beradi. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. Allah Teala'ya malum bo'lgan narsalarni insonlar bila olmaydilar, faqatgina ma'lum bir ozginasini Xudo xohlaganchasini bilishlari mumkin. Alloh taolo bandalarga, insonlarga zamonlar o'tishi bilan, vaqt o'tishi bilan o'zi ilm berib borar ekan. Xudo xohlagancha ilmlarini rivojlantirib qo'yar ekan. Lekin Alloh o'zi xohlagan narsani bildiradi, Xudo xohlamasa bildirmaydi. Alloh taolo bandasining fe'l-xuyiga qaraydi, niyatiga qaraydi. Niyati yaxshi bo'lsa, yaxshi foydali ilmlarni berib qo'yadi, o'zi to'g'ri yo'lga boshlab qo'yadi, hidoyat qiladi, o'qigan ilmi unga foyda beradi. Ammo niyati buzuq bo'lsa, dilida Allohi bo'lmasa, Alloh unga ham ilm beradi, lekin uning ilmi, o'qigan ilmi foyda bermaydi, faqat zarar keltiradi. Necha yillab, necha o'n yillab o'qiganlari, miyasini to'lg'azganlari, rosat biliga qorniga g'amlaganlari oxirida nuqtasiga kelib qarasa, bunday o'qiganlarni chamalab o'lcha hisob-kitob qilib qarasa, bir pulga qimmat bo'lib turaveradi. Real Xudoning ishi. Lekin Allohni o'zidan so'rash kerak. Ilmni ham Xudo o'zi bersin ilmni. Janob Rasululloh sallallohu alayhi va sallam hadislarida aytganlar: "A'udhu billahi min 'ilmin la yanfa' va min qalbin la yakhsha va min nafsin la tashba". Allohdan sanoq so'rayman, foydasi yo'q ilmdan Xudoyo o'zing asragin. Allohdan yana sanoq so'raymanki, iloho to'ymaydigan nafsdan o'zing asragin. Va yana Allohdan sanoq so'raymanki, iloho qo'rqmaydigan qalbdan ham o'zing asragin deb payg'ambar Xudodan najot so'raganlar. Demak, ilm Xudo beradigan, Alloh o'zi o'lchab beradigan ilm bo'lsin ekan. Ko'p ilmlar bor. Odamlar kallasini avvora qilib, miyasini to'lg'izib, miyalarini charchatib, chiritib, necha o'n yillab o'qigan ilmlari befoyda bo'lib chiqsa, bundan ortiq g'am hasrat bo'lmasa kerak. O'shanda ham insofli bo'lgan odamlar tez-tez ha o'lmasdan turib bu narsani tushunib oldik-ku, shunisiga ham shukr. Agar shu holatda, shu e'tiqodda, ana shu buzuq e'tiqodda, noto'g'ri e'tiqodda befoyda ilmlarni boshimizga jam qilgan holatda o'lib ketib qolsak, nima bo'lardi? To'ppa-to'g'ri do'zaxga chiqib ketgan bo'lardik. Allohga shukrki, Xudo bizni o'ldirmasdan turib, mana shu tiriklik davrimizda ey bandam, shu o'qiganlaring befoyda deb mana shu dunyoda bildirib qo'yganiga ham Allohga shukr bo'lsin degan bo'lsa, bu ham bir nav, bu ham insof, bu ham baxt, bu ham saodat, bu ham najot. Chunki o'sha mana shu dunyoda tushunib olsa, o'qigani noto'g'ri ekan, e'tiqodlari ancha chirib qolgan ekan, bo'lmay qolgan ekan deb yo'lini o'zgartirib olgan bo'lsa, bu ham Xudoning marhamati. Lekin avval boshdanoq mana bu sizlarga o'xshagan yoshlar, hayotga endi qadam qo'yib kelayotganlar, bular o'sha Rasulullohning hadislarini esdan chiqarmasliklari kerak ekanki, ey Xudo, befoyda ilmdan o'zing asragin deb turish kerak ekan. Yana hali dunyoda ilmlar juda ham ko'p, hali boshqa yangi ilmlar ham paydo bo'ladi. Mana hozir biz ko'ryapmiz, ko'p odamlar turli xil voqealarni eshitib turibdilar. Ana shunday befoyda ilmlar hali davom etaveradi. Faqatgina Alloh taolo o'zi ruxsat berib qo'ygan yo'llardan yurish kerak. Lekin ko'p insonlar ozgina ilmga ega bo'lgandan keyin o'zini Xudo fahmlab qoladiganlar ham bo'lar ekan. Alloh undan ham asrasin. Hozirgi kunda ba'zi bo'layotgan hodisalar o'sha ilm bobida bir chegarani, bir mezonni, o'lchovni yo'qligidan har xil noxush voqealar paydo bo'layapti. Bu haqda hali ma'ruzamizni oxirida yana bir to'xtab o'tarmiz. Hozir esa Allohning yana sifatlari bilan tanishishda davom etamiz. Vasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Allohning kursiyisi osmonlar va yerni o'z ichiga sig'dirdi. Allohning kursiyisi nima ekanini biz hali aytdik, mohiyatini anglamaymiz, ammo janob Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni hadislarida shunday bir ma'no marhamat qilingan ediki, Allohni kursiysiga mana bu yer va osmonlar, yetti osmon va yetti yer deb payg'ambar hadislarida aytganlar. Mana shularning hammasi mas samawati sab'u fil kursiyyi illa kadarahima sab'a ulqiyat fi tirsin. Bu yetti osmon Allohning kursiysini oldida nisbati shunga o'xshaydiki, kattakon bir patnis deb olaylik, kattakon bir qalqon yoki patnisga tashlab qo'yilgan yettita dirhamga o'xshaydi degan ekanlar. Biz o'tgan mavizalarimizda bu osmonlarning o'rtasidagi nisbatni, masofani aytib o'tganmizki, bu hozirgi kundagi o'lchov birliklari bilan, kilometrlar bilan o'lchab bo'lmaydigan darajadagi juda katta bir kenglik, masofa. Buni olimlar hali o'lchab o'lchovga yetmadilar, yetolmadilar ham, mumkin emas. O'sha yaralgan mana shu osmonlar orasi necha yuz minglab yorug'lik yilida borib yetish mumkin, agar iloji bo'lsa. U ham insonni ixtiyorida yo'q, unaqa quvvat. Ana shunday kengliklarga ega bo'lgan osmonlarning hammasini agar bir dirhamga tenglashtirilsa-yu, tashlab qo'yilsa, o'sha Allohning kursisi katta bir fatnisu, mana bu yetti osmon yettita tangaga o'xshab qolar ekan. Shu darajada kursini ulkanligi, kattaligini tasvir etadilar. Endi o'z navbatida kursi esa, mal kursiyu fil arshi illa ka halqatin min hadidin ulqiyat bayna zahranay fulatin min al-ard. Ana shunday kattalikka ega bo'lgan kursi o'z navbatida arshning oldida qanday nisbatga ega? Arshga nisbatan bu kursi kattakon bir sahroni o'rtasiga bir kichkinagina halqani, uzukni tashlab qo'ygandek bo'lar ekan. Uyog'i odamzodning aqliga sig'maydigan darajada, insonning xayoli bu ilmi quvvati ololmaydigan darajada shunday holatda tasvirlanyapti. Shuning uchun ham bugungi hozirgi kundagi inson qo'liga kiritgan bu zamonaviy ilm o'lchovlari, asboblari, ha u kompyuter bo'lsin, ha u deylik teleskop bo'lsin, boshqa bo'lsin, bu narsalar bilan inson hech qachon Allohning bu yaratib qo'ygan mavjudotlarini tubiga, tagiga yetishi mumkin emas ekan. وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا Allah Teala'nı bana bu nefselerini, bu arşi kürsini saklap tırslık, onda hiç kendi ağırlığı yok. Allah bunda ülken mevcudatlarını saklap tırska kersemiydi. Onu kıynap koymaydı. Allah Teala'nı hiç kendi ağırlığı yok. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ Allah en kudretlik, âli zat, Allah en büyük zat deb o'zining sifatlarini yana oxirida keltirib bu oyatlarni tugatayotibdi. Alloh eng qudratli, eng quvvatli, eng yuksak zot deb tugatayotibdi. Alloh taolo bu bilan insonlarni naqadar ojiz u naqadar bir kichik quvvatlari juda cheklangan kishilar ekanliklariga ishora qilyotibdi. O'zlarining haddlarini bilishga Alloh taolo ogohlantiryotibdi. Shuning uchun ham yana bir boshqa oyatda Fir'aun haqida keltirgan oyatda aytgan ediki innahu kana aliyan, ya'ni Fir'aun Allohning g'azabiga uchrab halok bo'ldi, chunki u o'zini katta tutardi, o'zini hammadan ustun deb bilardi, holbuki hammadan ustun Xudo ekanligini katta bo'lgan odamlar esidan chiqarmasliklari kerak bo'lar ekan. Janob payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hali yuqorida aytganimizdek, Qur'oni Karimdagi eng ulug' oyat deb mana shu oyatul kursiyni aytganlar. Janob payg'ambarning huzurlariga sahobiylardan birlari kelib, kechasi boshlaridan o'tgan bir voqeani hikoya qilib berganlar. Kechasi kelib, u sahobiyga bir maxluq ro'baro bo'lgani, 3 kungacha tinchlik bermay bezovta qilganini aytganlar. U maxluqni ushlab olib, inson suratida kelgan ekan, u o'sha sahobiyni tayyorlab qo'ygan bir ovqatlarni olib yeb o'g'irlab chiqmoqchi bo'lganda ushlab olib, bu musulmonlarga beriladigan zakotu sadaqalar edi, sen buni o'g'irlab ketyapsan, hozir seni Rasulullohning huzurlariga olib boraman degan so'zni aytganda, haligi kelgan mahluqot tavba qilib, yo'q, ikkinchi marotaba kelmayman, meni qo'yib yuborgin deb yalinib yolvorgan, keyin qo'yib yuborganlar. Ertasiga payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning oldiga borib, mana shunday voqea yuz berdi deb aytsalar, payg'ambar aytgan ekanlar, kim ertaga yana keladi, u seni aldab ketgan dedilar. Ertasiga bu voqea yana takrorlanadi. 3 kungacha takrorlanadi. 3-chi kunda haligi kelgan mahluqot aytadiki, meni qo'yib yuborsang, senga bir narsani o'rgatib ketaman. Hech bir mavjudot mahluqot senga zarar qila olmaydi. Qanaqa narsa ekan deb so'raganlarida, meni qo'yib yuborsang, mana shu oyatul kursiyni sen yaxshilab bilib olgin. Bu oyatul kursiy sen o'qisang, agar kechqurun yotayotganingda to'shagingga ko'rpangga kirayotganingda, uyquga ketayotganingda oyatul kursini o'qib yotsang, to erta tonggacha Alloh tomonidan senga bir qo'riqchi yuboriladi. Alloh taolo seni tong otgunga qadar o'zini saqlab turadi degan so'zni o'rgatgan ekan. Keyin bu vaqtni u sahobiy kelib payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga hikoya qilib berganlarida sadaqa tadubun degan ekanlar. O'sha yolg'onchi to'g'ri aytibdi degan ekanlar. Ya'ni u o'zi yolg'onchi, hech rost gapirmaydigan kofir jin edi. Lekin o'sha kecha senga rostni aytib ketdi. Haqiqatan ham bu gap to'g'ri deb payg'ambar tasdiqlaganlar. Kimki oyatul kursini o'qib yursa, Xudo uni baloyu ofatlardan saqlaydi degan va'dalarni payg'ambar ham aytganlar. Bundan tashqari, kimki har safar farz namozlarni keyinidan bu oyatni o'qsa, u odam vafot etadigan bo'lsa, jannatga kiradi, ibodatlari qabul bo'ladi, kamchiliklari kechiriladi degan va'da ham bor. Shuning uchun ham namozdan keyin ko'p yerda oyatul kursini o'qish odat bo'lgan. Shuning uchun ham bu oyatni hamma mu'min musulmonlar yaxshilab yodlab bilib olishlari kerak bo'ladi ekan. Qur'oni Karimni ko'p suralarini, boshqa suralarni ham yod biladigan otalarimiz buni ham yodlab olsinlar. Hech narsa bilmaydiganlar ham yodlashni mana shundan boshlasinlar. Musulmon bo'lib, inson bo'lib dunyoga kelgandan keyin Qur'oni Karim suralarini, oyatlarini yaxshi biladigan odam bo'lishimiz kerak. Xudo xolamizga o'zi tavfiq, hidoyat bersin. Mana shu Allohning ulug' sifatlari bayon qilingan dilimizga Allohning o'zinigina qo'rquvini tushishni nasib bo'lishiga sabab bo'ladigan bu oyatni yodlab olishni Xudo o'zi oson qilsin. Shuning uchun ham hozir bu mavzuimizni yakunida oyatul kursiyni ma'nolarini bayonini yakunida hammamiz birgalashib bu oyatul kursiyni o'qiymiz. Men oyatma oyat o'qiganda sizlar orqadan takrorlab qaytarib turinglar. A'udhu billahi minash shaytonir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العظيم. خب رحمة الله قبول etsin. Şimdi hürmetli Müslümanlar, qo'limizga berilgan ba'zi bir savollarga qisqa javob berib o'tamiz. Mana bu yerda hurmatli qoraka bizga diniy maktab haqida ma'lumot bersangiz, diniy maktabga necha yoshdan qabul qilinadi, necha yil o'qitiladi deb so'rabdilar. Diniy maktab hali o'sha bizni ko'nglimizdagi diniy maktab ochilib ishga tushgani yo'q. Bizda faqatgina diniy mana hozir oliy madrasa diniy islom ma'hadi bor bu yerda Hostinomda, Buxoroda esa diniy madrasa yana Mir Alam madrasasi. Ba'zi bir joylarda diniy maktablar endi sekin astalik bilan shakllanayapti, ammo har bir masjidni qoshida diniy maktab desak bo'ladigan shunday bir jamoalar hozir ish boshlaganlar. Shuning uchun men ataylab bu savolni o'qidimki, mana ichimizda o'tirgan ko'p farzandlarimiz, yosh ukalarimiz mana bu janjal to'polonlik maktablardan endi yaqinda dam olishga chiqadilar. Endi xudo xolasi 3 oyginaga do'ppi bilan ro'molli janjali bir past tinib turadi. Mana shu vaqtdan foydalanib sizlarni yana ham yaxshiroq islom bilimlarini egallab olishlaringizga targ'ibot qilamiz. Shuning uchun masjidga kelinglar. Ilm oladiganlarga bu yerda kurslar, jamoalar ochib beramiz, tayyorlab beramiz sizlarni vaqtingizga qarab. Bu yerga kela olmaganingizda qayerga bo'lsa ham mayli, qaysi masjidga bo'lsa ham mayli, borib o'qinglar, ilm olinglar. Toki bu Qur'on ilmi, islom bilimlaridan bexabar, bebaho qolib ketmanglar. Endi mana bu yerda birlari so'raydilar, imom bilan namoz o'qiganda surai alhamni o'qish kerakmi? Hadisda aytilganki, alham surasini o'qimagan odamni namozi namoz bo'lmaydi deyilgan. Deb so'rabdilar. Imom ovozini chiqarib o'qiyotgan mahalda alham surasini o'qilmaydi, quloq solib turiladi. Ammo imom namozini ichida o'qiyotgan bo'lsa, sizlar orqada turib ishlaringizda alham surasini o'qib tursanglar bo'ladi, joiz. Ko'pincha biz juma namozida qiroat qilayotganimizda orqada turgan ba'zi birlar ovozlarini g'urunglatib imom bilan birga o'qib turadilar suralarni, go'yoki men ham bilaman bu surani degandek bo'ladi. Bu maqtanchoqlik bo'ladi, bu riyokorlik bo'ladi. Kimni dilidan mana shunaqangi niyat bilan meni bilishim, atrofimdagilarga ma'lum bo'lsin deb ovozini chiqarib o'qigan bo'lsa, namozi buziladi. U namozni Xudo qabul etmaydi. Yonimdagilar eshitsin, bilsin deb ovozingni chiqarib o'qing. Bor, abor namozingni o'sha yoningda o'tirgan kim o'tirgan bo'lsa, o'shanga ber. O'sha qabul qilsin desa, nima deydi ertaga borib? Shuning uchun ovozni yonidagilarga chiqaradigan qilmaslik kerak. Omin aytganda ham shunaqangi ovozni baralab boshiga masjidni ko'taradigan bo'lib, masjidni tom-pom tushib ketadigan bo'lganga o'xshagan baqirmasdan aytiladi. Ominni juda haddan tashqari baqirib aytiborsa ham haligi gap bo'lib qolishi mumkin. Masjidda zichlashib o'tirilgani sababli oldidagi odamni beliga sajda qilsa nima bo'ladi? Mana bu farz namozni o'qiyotgan mahalda hammamiz bitta farz namozni o'qiyotgan paytimizda odamlar bir-birlarini yelkalariga sajda qilsa bo'ladi. Ammo sunnat namozlarini o'qiganda birovni yelkasiga sajda qilib bo'lmaydi. Iloji bo'lmasa uyga borib o'qib olsa ham bo'ladi bu jumani sunnatlarini. Lekin bu yerda siqilishib zichlashib turgan mahalda bir-birlarini yelkalariga sajda qilsalar bo'ladi. Yana bir masalani eslatib qo'yaylik. Namoz juma tamom bo'lgandan keyin iltimos erkaklardan, yigitlardan, ukalarimizdanki mana shu eshikdan chiqib ketsinlar. U yoqdagi opalarimiz, onaxonlarimiz, singillarimizdan biroz norozilik bo'layotibdiki, namozga kirgan erkaklar o'shatdan bizni oldimizdan o'tmasin deb. Mana shu masjidning orqa tomonidagi kichkina jin ko'chani xotinlarga ajratib qo'yinglar, iltimos. U yoqqa yurmanglar, masjiddan chiqqandan keyin to'g'ri nariyoqdan ketilsin. Shuning uchun ham mana bu pastdagi darvozani yopib qo'yishni iltimos qildik. Pastdagi darvozadan chiqmanglar.